Zortziak eta hogeita emeretzi minutu dira utzi dazue, aukera baitugu aspaldiko, bueno, azken egunotan entzun nahi izan dugun ahots bat entzuteko. Pili Zabala, egunon.
Egunon, Maite.
Eta azken ordu hauetan, asko gogoratu gara zutaz, eta askok gogoratu zaitugu, entzun dugunean Pablo Etxenike kongresuan Unidas Podemos taldeko bozeramalea esaten, ez dela hau, Galen sorburuen inguruko ikerketa bat abiatzeko, Felipe Gonzalezek Galen sorrerarekin zerikusirik baote duen argitzeko unea. Zer sentitu duzuzuk? Podemosen lehendakari gai izan zinen, eta zer sentitu den duzu zure alderdiko buruzagitzak adierazpen hori eginda?
Dezepzio ikaragarria. Eta horregatik ba Pablo Iglesiasekin hitz egin bai.
Atzo bertan?
Atzo bertan, bai. Bueno, beraie jakingo dute zergatik erabaki dute hori, nik helarazi nion nire egoneza, nire kezka, eta noski, nik proiektu batian parte hartu baldin badut, eta proiektu horretako arduradun batzuek erabaki horiek hartzen baldin badute, ba, ni noski aldendu egin behar naizela esanien. Nik ezin ditut jasan, olako mespretsuak, olako giza eskubideraren askatasun eta bermatziaren aldeko pauso, atzera pauso ikaragarri hauek, eta sentitzen duela, baino nirekin ja, ba, harremana diktatoztuta, eta ez nula ulertzen. Ez nula ulertzen nola oraindik ere egon behar garela ematen du, ba, ez dakit nola adierazi gure eskubideak nortzuek bermatu behar, gure eskubideak nun geratzen dira. Guk beti, bete beharrak beti bete ditugu. Baino kontutan uki behar dugu eskubide bakoitzak bete behar bete behar bat duela. Baino ez bakarrik gu biztanleriarentzat, baizik eta politikariak ere bete behar batzuk dituzte. Eskubideak edukitzeaz gai. Eta kasu hontan gure eskubideak ez dira respetatu. Eta beraien bete beharra ez da zintzoa izan. Orduan,
Pablo Iglesiasek zer erantzun zizun? Zer erantzun zizun, Pili? Pablo Iglesiasek zer erantzun zizun? Kontutan edukita, gogoratzen dugula, besteak beste karea dekin kongresuan izan dako gogoratuko duzu agerraldi hura, Iglesiasek berak. Zer esan zizun, atzo esan zenionen, zuke egoera honetan zure burua ez duzula proiektu horretan ikusten?
Bueno, berak bere azalpenak eman zizkidan, eta esan zidan momentu honetan ezala egokia abestea batzorde, ikertzeko batzorde hori ezalako aurrera aterako. Naiz eta beraiek ados egon edo hala eta guztiz ere nik esan nion nik hori ez nula ulertzen. Ekintzek edo erabakiek ondorioak dituztelako, eta kasu hontan beraien erabakia ondorio kaltegarri asko ditu. Eta atzera pauso ikaragarri handia da giza eskubideen babesaren alde. Orduan, atzera pauso horiek egun ezin ditugu onartu. Noski, hor nazten dira eskuin muturreko, bueno, estrategia edo nola bideratu nahi duten diskursoa, eta gauza asko sartzen dira.
Eta sartzen da baita ere, Podemosen partetik alderdi sozialista babesteko behar bat?
Noski, hor azkenian, kongresuan koalizio badago, eta handiak txiki askotan jaten du, eta itxuraz, noski, kasu honetan behintzat, ematen dunez, ba, handiek, eduki izan dutela, zer ikusia, txikien erabakian.
Agindu dizut ez dizugula denbora asko kenduko, goiz mugitua duzulako, baina gutxienez, ez dakit konsolagarri zaizun, Euskadiko alderdi Podemosen aldugutik, etorri diren erreskadan, etorri diren erreakzioak, etxenik eren adierazpenak arbuiatuz.
Bai, bai, eta segituan adierazi ziaten, beraiek zerbait atea behar zutela, ez eurela ados, eta noskinik hori eskertzen dut, benetan eskertzen dut.
Lehendik ere nahiko ahoztuta zinen zu Podemosen proiektuarekin eta ez dakit esan liteken dagoeneko proiektu horretatik zure burua kanpo ikusten duzula erabat.
Bueno, nire burua nahiko aske ikusi dut beti, jarraitzen dut aske ikusten eta momentuz behintzat horrela segituko dut. Orain arte bezala. Ni pertsona eske bat naiz, argi daukat, momentu honetan ez daukadala proiektu politikorik, eta jarraituko dut aske izaten.
Pili Zabala, eskerrik asko eta besarkada handi bat.
Eskerrik asko Maite, ondo izan.